Já.
Hún sagði sögur alveg óhemju vel. En hinn hétt aftur Guðrún Þórðardóttir.
Guðrún Þórðardóttir, hvað hétt hinn fyrri?
Ólöf Sigmundsdóttir er dáin fyrir 30-40 árum. Ólöf var innan úr Eyjafirði. Ættuð. En hinn hétt Guðrún Þórðardóttir og var sunnan úr Biskupstungum. Fluttust hér norður til sískin ekki má ég nú með það fara en víst var það að hvort við voru frá Brattholti en Sigríður í Brattholti svo fræga kona, hún var náfrænka þeirra Guðrún þessi hún var ákaflega lítil kona vexti og myndi nú vera sögð ófrí, mér fannst hún alltaf falleg og gekk nú ekki tísku klædda jafnaði og var að þar að lend svona líklega í augum flestra ekkert aðlaðandi en hvar sem hún kom þá voru krakkar úlingakonir í kringum hana hún kunni þessi lifandi skelfingar sögum þulum málsháttum og öllum mögulegu og hún kvað og söng svo fram úr skarandi vel og var svo skemmtileg frásögn og fjörið svo mikið nú hún var hér og á hér afkomendur dótturinn er á Röðurhöfn miskust ein Una Kristjánsdóttir Amen
En hvaða sögur sögðu þið skilningar?
Já, ég kann nú ekki sögurnar ég kann ekki sögurnar sem sögðu mér því að ég var nú svo ungur þegar ég kynntist þeim ég var nú fermingu og valla þó að ég kynntist Ólöf við að vera með henni eftir fermingu ég var með henni ég man eftir hérna söguna Sveini Sýrubolla hún sagði hana afskaplega vel
já, ég aldrei hýrt það
ég ekki man ég hana en ég man eftir persónum það var sagði hana Sveini Sýrubolla og kellingu já og kellingu Kollumær þetta var mjög skemmtileg að saga já, kallinn Kallot kelling og
Já, já, já.